Yazmışların qonağı yazısıdır. İyun ayında Bakıda anadan olub. 1979-cu ildə o vaxtki Azərbaycan Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirib. Müxtəlif illərdə Azərbaycan Film Kino Studiyasında və Azərbaycan Telefilmdə rəhbər vəzifələrdə çalışıb. 1981-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, 1990-cı ildən Respublika Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzinin sədri Xəzər Dünya Ədəbiyyatı jurnalının baş redaktorudur. İndiyə qədər ona yaxın kitabı nəşr edilib. Əsərləri rus, ingilis, fransız, alman, fars və sair dillərə tərcümə edilib. Bir sıra əsərlər əsasında televiziya filmləri çəkilib. 2003-cü ildə Viyana Universitetində yaradıcılığını tədqiq edən doktorluq işi müdafiə edilib. Bir sıra mükafatlara layiq görülüb. Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimidir. Beləliklə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti yazıçı Afaq Məsuddur. Afaq xanım, çox təşəkkür edirəm sizə, vaxt ayırıb studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
Hansı baxımdan, yəni bir yaradıcı yoxsa ümumiyyətlə?
Ümumiyyətlə, iş deyəndə sizin ağlınıza nə gəlir?
Ümumiyyətlə, iş əlbəttə birinci mənim yaradıcılığım. Ümumiyyətlə, nəinki iş, mənim mövcudluğum yazı ilə bağlıdır.
Yazı ilə bağlıdır və yaxşı gedir?
Və yaxşı gedir, çünki həmçə yazının içindəyim. O, Afaq pis, hanım, o vaxt gedir ki, mən o yazının içindən çıxıram.
Yazının içinə girmək hasaddır, yoxsa çıxmaq, ümumiyyətlə, başlamaq, qutarmaqdan gedir söhbət.
Bilirsiniz, mən yazı deyəndə bu tək əlində qələm kağızla yaxud da kompüter arasında oturmağı demirəm. Ədəbiyyat mənim üçün ərazidir. Və mən nə vaxt ki, o ərazidə oluram və çox vaxt o ərazidə yaşayıram. Yəni, orada bəzən mən o yazıram da, ola bilər yazmıram, amma həmcə o prosesin içindəyim.
Coğrafi məkandır da onda, hə?
Coğrafi deyil, o duyğu məkanıdır.
Aha. Ümumiyyətlə, maraqlıdır mənim üçün o başlamaq, yəni tutaq ki, romandır da, ona girmək asandır, yoxsa çıxmaq?
Əlbəttə girmək. Çıxmaq çox asandır. Yarıda saxlamaq və yaxud da səbrin daralanda yekunlaşdırıb, hər hansı bir fəsili istənilən yerdə bitirib çıxmaq çox asan məsələdir. Ancaq başlamaq çox çətindir.
Bəs ağırlıq harada baş verir? Bax, o prosesin harası ağırlıq?
Deyirəm ki, mən həmişə o fikirlərin içindəyəm, o duyğuların içindəyəm. Amma onlar kağıza köçürüləndə, sən hiss edirsən ki, artıq bu sənədləşir. Yəni, sənin duyğuların, o ələ gəlməz, o sərhədsiz duyğular. Və artıq o kağıza düşəndə bu bir sistemləşmək ehtiyacı duyur. O, həmin o duyğular və fikirlər. Və onları o sistemləşdirərkən bəzən görürsən ki, elə duyğular var ki, elə döngələrdən sən keçib o sistem çərçivəsinə sən daxil ola bilmirsən. Və o, mən şəxsən o yerlərdə saxlayıram yazımı, üzr istəyirəm.
Buyurun, buyurun.
Bəli, salam. Mən sizə bir yarım saatə zəng eləyərəm. Yəni, ağırlıq və çətinlik, bax, o məqam.
Bir dəfə köhnənin söhbətidir, amma yadımda təxminən belə qalıb ki, bağa gedirdiniz, tək otururdunuz, istəyirdiniz ki, kim olmasın, siz bunu yazasınız. Bəlkə bir ölüb dirilmək, kimi adlandırmaq olar onu, yoxsa yox?
O, ölüb dirilmək yox, mən o həmin o prosesdə, o, yəni o bağa, o qarın qiyamətin içinə gedib tənha, o qarşı oğunda balaca qızımla qalmağım odur ki, mən dirilmək istəmişəm. Yəni yaşamağım, mövcudluğum odur. Mənim üçün həyat odur ki, mən o yazı prosesində olam və o məqam elə bir məqam idi ki, demək, romanın elə bir kulminasiya nöqtəsində mən gəlib çatmışdım ki, orada cüzi bir səs artıq məni məhv edirdi. Və onda mən getdim, oxumusuz da onu yəqin ki, qızımla bağa və uşaq da xəstələndi, qızdırdı və yoldaşım da gəldi çox əsəbi ki, sən bizim hamımızın bu yazılarınla axırımıza çıxacaqsən və sonu belə qutardı ki, o biz gəlirdi şəhərə, mən məcbur idim və mən ürəyimdə fikirləşirdim ki, kaş bir üzbəyə çıxan bir maşın bu maşını vıraydı və biz iki yerə bölünəydi. İndi əlbəttə mən istəməzdim ki, mənim yoldaşım və övladım həlak olsun. Amma yəni bu duyğudur bu. İki yerə bölünsün. Yəni mən qırılım ailəmdən də, övladımdan da, evimdən də o şəhərdə məni gözləyən və həmin o nəmişdi, soyuq, o qarlı, kimsəsiz o yerdə mən gedim tək qalım, təkim o duyğu ərazimdə məni çıxarda bilməsin heç kəs.
Afaq xanım, heç intihar gəlib ağlınıza, intihar eləmək.
İntihar? Yox, bilirsiniz, mən Allahı çox sevirəm, Allahı çox bağlı adamam. Və mən bayaqdan deyirəm əraziyara, əslində o Allahı duyduğum və ondan təmasda olduğum bir ərazidir. Və ona görə də mən çox, həyatım çox çətin olub. Yəni, mən cavan ikən atamı itirmişəm, anamı itirmişəm, sonra cavan bir qardaşımı itirmişəm. Ümumiyyətlə, yazıcı üçün, yaradıcı adam üçün yaşamaq, üstəlik qadın üçün, uşaqlar, ev, özünüz bilirsiniz, yəni bu sosial problemlər. Bütün o əziyyətlərin içindən və bütün o istirablı görünən məsələlərdən mən çox asanlıqla sivişib çıxmışam. Həmin o Allahın köməyi ilə, o ərazi ilə.
Maraqlıdır, bax, o istiraplı həyat, sonra iddialar var sözsüz ki, insan əgər yaradırsa, onda müəyyən, bilmirəm, ötkəmlik mi deyim, hər halda özü üçün dayana bilmək bir adəti də formalaşır. Həm də ailə qurmaq. Necə olur ki, məsələn, siz bütün bunların içində ailə də qurursunuz?
Yox, bilirsiniz, mən ailə...
Təəccüblənmirəm buna, sadəcə maraqlı proses
mi? Yox, əlbəttə, bu əslində təəccüblüdür. Mən ailə quranda, mənim 20 yaşım var və mən təzəcə qələmimi sınayırdım. Və heç vaxt mənim ağlıma gəlməzdi ki, hobbi kimi başladığım yazı mənim həyatımın mənasına çevriləcək və bu ailə ki, mən qururam, orada o yaşaya-yaşaya ailənin içində və o maddi, məişət problemlərini içində həm də özümü xatasız çıxarta bilmişəm oradan, bilirsiniz? Amma əlbəttə təəccüblüdür. Çünki bu, bilirsiniz nəyə oxşuyur, elə bilin ki, bir quş, tutaq ki, Hacı Leylək, Hacı Leyləyin elə bilin ki, ayaqlarını o incə bir quşun ayaqlarından, qanadlarından, hər yerdən birindən daş sallanır o birisindən, nə isə asılıb və o, indi siz təsəvvürün gerək bu Hacı Leyləyin nə boyda gerək göylərə uçmaq həvəsi olsun ki, o daşlarla da uçsun. Yəni mən o daşları heç atmamışam, bunlarla da uçmuşam.
Bax, o daşlar qəfildən qırılsa, pis mənada demirəm, ümumiyyətlə, biz yaxşı mənada, qəfildən qırılır, bu Hacı Leylək hara uçub gedərdi?
Hacı Leylək elə uçduğu yerlərdə uçardı. Sadəcə daha pərvazlı uçardı, daha yüngül, daha əziyyətsiz və ona... daha çox sevinərdi bu göylərin gedişdiyini.
Azadlıq haqqında təsəvvürünüz demək olar buna sizin, yoxsa yox?
Əlbəttə. Bilirsiniz, mən bu azadlıq haqqında danışanda bəzən hərə bir cür anlayır. Mənim romanım da Loratda. Mənim üçün azadlıq insanın daxili azadlığıdır ki, məsələn, mən azadlığımın hesabına tamamilə tək yaşayıram. Tamamilə. Baxmayaraq ki, adamların içindəyəm, yəni hansısa. Amma heç bir danışıqlar, adamların içində olma, cəmiyyət, onlar əslində mənim üçün görüntüdür. Bilirsiniz? Yəni, azadlıq odur ki, insan daxilində özü-özü ilə həm qarmoniyası olsun öz dünyasının və içəridə özü-özünə xəyanət eləməsin. Məsələn, özünü istəmədiyi, hansısa bir hərəkət eləsin, istəmədiyi bir sözü desin. Məsələn, mən azad olduğum üçün daxilən, heç vaxt mən buna getməmişim. Və o yerdə ki, ola bilər maddi cəhətdən, yansısa bu sosial cəhətdən çox böyük nələrsə əldə edəcəyim məqamların içində əgər nə isə mənim ruhuma zərrə qədər toxunası bir şey olacağını bilərəmsə, mən 100 kilometr qaçmışam o tərəflərdən. Yəni, mən özümü, daxilimi, azadlığımı belə qorumuşam.
Dafa xanım, hansı əzablar dözülməzdir?
Hansı əzablar?
İstiraplıdır, daha çox istiraplıdır.
Əncə, mənim üçün şəxsən, mən öz adımdan danışıram. Hər
hənin
öz istirabları, öz əzabları var. Mənim üçün ən istiraplı məqam odur ki, mən həmişə sizə bayaq dedim də, o olduğum ərazinin ab havasını kağıza köçürmək ovqatında olmuram. Və istirab o vaxt baş verir ki, sən artıq bütün onlara hazır şəkildə kağıza köçürmək istəyərkən buna imkan yoxdur. Buna ya ailə, ya hansısa bir cəmiyyətlə əlaqədar məsələlər mane olur və sən onu eləyə bilmirsən. Bax, bu dəhşətdir. Məsələn, mən fikirləşirəm ki, əgər elə bir şey olsa ki, tamamilə mənə ardıcıl şəkildə imkan verməsinlər ki, mən o istədiyimi köçürəm kağıza. Mən bax, onda bayaq dediniz intihar. Ola bilər, mən intihar eləyəm. Bax, ola bilər.
Onda belə çıxır ki, sizi bilən adam
məhv eləmək olar.
Axırınca çıxa bilər də.
Bəli, bəli. Bax, bu mən bunu açıq deyirəm ki, mən məhv eləmək istəsələr.
Hamı da eşitdi.
Hamı da eşitdi, bəli. Bax, budur.
Heyvanları müşahidə eləməyi xoşlayırsınız?
Heyvanları əlbəttə xoşlayıram, amma ən çox sevdiyim heyvan pişikdir və mən...
Pişiklə bağlı oxumuşdum.
Həmişə pişiyim, var. Çox sevirəm pişik və mistik bir heyvandır pişik. Yəni, ona mən heyvan kimi baxmıram. Ona bir möcüzə kimi, sir kimi, bütün hərəkətləri, baxışları. Bu böyük bir Allahın böyük bir sirridir.
Çox maraqlıdır ki, bu məsələdə bizim fikirlərimiz bir-birinə soğuşuyur. Çünki ümumiyyətlə mən hərdən pişik barədə danışıram da, birdən də küçədə gəlib yanımdan keçəndə deyirəm, bax, yenə gəldi. Çox arxayın görürsünüz də nə qədər özünə. Elə bil ki, mənə elə gəlir ki, məsələn, fili Zooparkda doğulursa fil, o başqa cür olur. Deyək ki, Hindistanda, Afrikada doğulursa tamam başqa cür. Amma pişik istəyir zooparkda da olsun, istəyir...
Hər yerdə o öz hökmünə hakimliyi saxlayır.
Özündən razı, arxayın.
Daha mı ona qulluq eləyir? O şahzadədir.
Hə, pələng nəslidir də həm də. Qanı, şah qanıdır. Abaq hanım, ümumiyyətlə, niyə siz yazdınız? Bəlkə siz başqa işinə məşğul olmaq olardı.
Allah nə bilim, bəlkə ola bilər bu mənim...
Allahın qəzasıydı, nə idi bu belə?
Yox, əvvəla mən onu qəza hesab eləmirəm, mən böyük xoşbəxtlik hesab eləmirəm.
Yəni, xoşbəxtliyin özü də hansısa mənada bəlkə də bir bəladır, qəzadır.
Hə, bilmirəm, yəni qəza mənim yazmağım daha çox mənim övladlarım üçün və yoldaşım üçün ola bilər qəzadır. Çünki həmişə o yazımla mən onlara mani oluram, ya nə isə o həmişə uşaqlarım deyir ki, sən bizə o... Ana istiliyini verməmsən. Hərçəndir ki, mən o ana borclarının punktları var. Məsələn, orada 20 punktusa mən onu, bir 20-sini də əlavə o qədər dəqiq yerinə yetirmişəm ki, çünki bilərək ki, mən onlara o istini vermirəm daxildə. Çünki mənim əslində bütün istim yazlıya gedir. Mən həddindən ziyadə yəni əsmişəm ki, məni heç vaxt qınamasınlar ki, hə, sən ana kimi, bax, filan borcu yerinə yetirmədim. Nə yapsın artıqlamasını? Onu bütün bizim qovumlar, tanışlar hamı bilir. Yəni, onlar itirirlər. Mən özümü çox xoşbəxt sayıram. Ki, mənim bir fiziki insan kimi, bir bəndə kimi çox şey ehtiyacım var. Yeməyə, evə, geyimə. Ancaq ruh etibarilə mənim heç nə ehtiyacım yoxdur. Çünki məndə o yazı var. Və ondan mən tam rahat yaşayıram.
Qorxu nədir, Afaq xanım?
Desəm ki, tamam yoxdur qorxu, amma belə konkret deyim ki, mən nədən qorxuram, deyə bilmərəm. Ümumiyyətlə, son illər bayaq dedim, Hacı Leyləyin o uçduğu o yerlər var. O qədər oralarda mən gəzişirəm ki, və orada heç bir yəni qorxulu bir şey gözümə dəymir, hiss eləmə. Son illər mən qorxu hiss eləmirəm sizə deyim.
Amma əvvəllər hiss eləyirdin.
Əvvəllər hiss eləyirdim. Bəli.
Nədən hiss eləyirdin?
Əvvəllər çox şeydən, məsələn, təklikdən həmişə qorxuldum ki, birdən mən tək qalaram. Məsələn, yolda fikirləşirdim ki, birdən yoldaşımı mən bezdirərəm, o məni atar. Bir ayrı qadını sevər. Bax, ondan uzun illər mən ondan çox qorxmuşam. Sonra məsələn uşaqlarım üçün qorxmuşam ki, birdən belə ola, birdən onların sağlamlığı ilə bağlı nəsə. Yaxud da bunlar mən istəyən kimi, yəni mənim təsəvvürümdə olan kimi o cür bir insan kimi böyüməzlər. Yəni belə qorxular olur. Və hesab edirəm ki, bunlar hamısı mənasız qorxular olur.
İndi bax, o qorxu yoxdur. Arxayın oldunuz ki, yollasınız sizi atmayacaq, başqasını sevməyəcək, yoxsa elə başqasını sevdi daha qorxmadınız.
Bilirsiniz, yox, mən sadəcə insan kamilliyə doğru gedir və onun dərəcələri var və o dərəcələr sonsuzdur da. Mən müəyyən dövrdə başa düşdüm ki, hətta o kimisə sevsə də belə, mənim yoldaşım, artıq mənim üçün bu belə bir böyük faciə deyil. Yəni, mən demirəm ki, o kimisə sevir, mən onu deyə bilmərəm, çünki həmişə onun məni sevdiyini hiss eləmişəm. Amma onu da deyə bilmərəm ki, o mənlə paralel kimisə sevməyib, ola bilər kimisə sevib, amma müəyyən dövrdən sonra artıq bu məni qəti narahat eləmədi. Mənə kifayət idi ki, mənim yoldaşım mənim yanımdadır, evdədir. Uşaqlar, yəni bir ailə modeli var. Rahat, işığı yanır, hamı sakit. Ata oturub, biz orta məktəbdə oturub, oxuyanda kitablarda şəkillər çəkirdilər. Yəni, ailə axşam, məsələn, nənə orada
corab
toxuyur, ata qəzet toxuyur. Yəni, bu atmosferin yaranması mənə artıq kifayət oldu.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəkən söhbətimiz yazıcı Afaq Məsuddur. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Afaq xanım, kimdir cani?
Mənim həyatımdır, ümumiyyətlə.
Ümumiyyətlə, sizin üçün.
Mən elə başa düşürəm ki, ən böyük cinayəti o adam eləyir ki, o ilahi ruhun mövcudluğuna inanmır və ancaq maddi, yəni bu real dünya ilə yaşayır. O adam istənilən cinayətə, istənilən yəni günaha batsa da heç onu anlamayacaq.
Heç nəsə kəşf eləmisiniz?
Mən elə gecə gündüz kəşf eləyirəm. Bilirsiniz, mən...
Bəs o kəşflərin içində hansı kəşf? Ona görə mən soruşum.
Kəşflər, mən sizə deyim ki, bilirsiniz, bizim bütün yaşadığımız bu dünya var. Hər şey özümüz başdan ayağa, daxili dünyamızla. Bunlar hamısı möcüzədir. Ancaq biz bunları görmürük. biz o qədər başımız qarışıb ki, bu maddiyyat dünyası, bu sosiallığa ki, necə pul qazanaq, hansı xoraya necə pişirək, kimi necə özümüzü necə göstərək, biz necə o birisindən yüksək olaq, biz nə bilim, yəni belə-belə şey, qadınlar ki, biz necə gözəl olaq, biz necə yaxşıq, onu necə, yəni bu qədər, o qədər belə xırda və mənasız şeylərlə insanlar yaşayır ki, əslində əsl möcüzələri. Heç kim görmür. Məsələn, mətbəxtdə mənim pəncərə var və pəncərənin qarşısında böyük bir tut ağacı var. Biz 5-ci mərtəbədə yaşayırıq. Bu nəhəng tutu mən anadan olandan görürəm. Və o duyğularda gedir ki, bir gün mən əlimdə o stəkan, nə bilim, yüyə-yüyə, birdən gözüm sataşdı ki, bu tut budaqları, bayaqdan donuq dayanmış budaq, qəfildən birdən küləyin hərəkəti altında belə tərpəndi. Və mənim ürəyim düşdü, çünki mən birdən başa düşdü, bu nə boyda möcüzədir ki, bu dayanan bir budaq birdən öz-özünə necə tərpənə bilər? Yəni bu, mən bilirəm onu küləyi tərpətdi. Və mən anladım ki, bu elə-belə külək deyil. O küləyi də yaradan bir qüvvə. Yəni, bax bu, amma bizim yanımızdan tufanlar qopur, sellər, biz baxırıq efirə gündə, nə qədər daşqınlar, bizim elə yuxularımız. Məsələn, mən sizə deyim, mənim oğlum çox belə duyğulu oğlandı. O mənə bu yaxınlarda dedi ki, gavalı var idi. Bu gavalını belə yedi, sonra birdən dedi ki, bu necə olur ki? Bu gavalı bu vəziyyətə gəlib çatmaq üçün aylarla yetişir. Amma biz onu bir saniyədə udurub. Bu möcüzədir. Biz onu o dəqiqə məhv edirik. Bu demək, bu aylar bizim üçün yetişir. Bax, görürsünüz, uşaqlar axı bilirsiniz, hələ onlar ruhları təmizdir. Onlar hələ o cəmiyyətin o məngənəsində əzilməyib o ruhlar. Onlar o möcüzələri bizdən yaxşı hiss edir. O kəşflər deyirsiniz. Və o duyğular nədən irəli gəlir? O kəşflərin nəticəsində.
Amma xanım, ruhunuzu o tərəfə təslim eləyəndə də belə deyək, yoxsa hansı təklif tərəfə eləyəndə? Növbəti həyatda da belə bu cür danışırsınız, bəli, bəli, bəli, inanırsınız. Bəli, bəli. Günahkar bir şey təklif eləyəsiniz, yoxsa elə...
Yox, mən özümü...
Tam günahsızdan getmir söhbət.
Yox, mən özümü, bilirsiniz, çox bəlkə sizə qəribə gəlir. Mən özümü tam günahsız hiss eləyirəm bu dəqiqə. Əlbəttə ki, günahsız insan yoxdur və bizim həyatımız elə belə bugündə günahların içindən keçib gedirik. Mümkün deyil, mən də oradan keçib gedirəm. Amma ruhum etibarilə mən qəti günahkar hiss eləmirəm. Çünki mən İlahinin sevgisini hiss eləyirəm. Həmişə hiss eləyirəm. Yəni, mən ona hiss eləyirəmsə və o məni sevirsə, demək, mənim günahım yoxdur. O günahkarı sevməz. Və hansısa o sosial həyatın günahları var. Məsələn, keçəndə kimsə ayağını tapdaladı onun. Ya kiməsə nəsə bilir. O sevginin yanında o qədər xırdadır ki, o qədər əhəmiyyətsizdir ki. Və mən bilirəm ki, mən o dünyaya həmin o keçid məqamı var o dünyaya keçid ki, insanlar hamıya vahiməli gəlir. Və mən bilirəm ki, mən o keçiddən çox rahat keçəcəm. Dəqiq bilirəm onu. Ola bilər mənim də hansısa fizioloji cəhətdən xəstəliyinə keçir. Amma ruh etibarilə mən oradan çox salamat keçəcəm.
Və sonra?
O sonra onu mən deyə bilmərəm. Onu orada biləcəyi, sonra nə olacaq?
Ümumiyyətlə, insan o maddiyyatdan imtina eləyəndə hansısa mənada, sizi də aid edirəm, doğru anisinə bir söhbət edirik, ikrah yarana bilir başqalarının davranışına, riyakarlığına mı, hərəkətinə mi ümumiyyətlə və yaxud da ki, çox böyük səbir yaranır və onların hamısını da qəbul edə bilir rahat. Məsələn, sizin yazılarınızda mən baxırdım, bəzən orada ikrah hiss eləyirdim.
O birinci şeydir də, etap, birinci mərhələ, kamilləşənə qədər bir dövrdür ki, sən baxırsan ki, bu niyə belədir, sən anlamırsan ki. Onun həyat yolu budur. Amma bir müddətdən sonra sən anlayırsan ki, sən o xoşuna gəlməyən, səni qıcıqlandıran nələrəsə, ona müqavimət göstərməklə təsir eləyə bilməsən. Sən onu sevgi ilə, yəni o səni sevəndən sonra o sənin ardınca gedə bilər və anlaya bilərsən. Ayrı yolu yoxdur. Və bilirsiniz, anlayıb dözə-dözə, sən bir də baxır görürsən ki, sən hamını nə qədər sevirsən. Hətta səni qəbul eləmədiyin, sənin ikrahla baxdığın. Amma indi mən o insanları anlayıram. Onlara o qədər yazığım gəlir və hətta görürəm, artıq mən başladım onları sevməyə. Mən o insanları da sevirəm. Təsəvvürsə gətirirsiniz.
Normaldır. Əslində elə buna gətirib çıxartmalıdır. Mənim üçün bir şey maraqlıdır. O dediniz, o bir mərhələ idi, bu bir mərhələdir ki, hansısa başqa cür eləyəsən o arxanca gələn belə də. Amma növbəti mərhələ də varmı ki, ümumiyyətlə heç lazım deyil sənə. Kimsə gəlsin arxanıza, kimsə gəlməyəsin.
Yox, bilirsin, o artıq siz sufiliyə getdiniz, çıxdınız da. Bu o sufilidir. O deyir ki, onlar deyirlər ki, məsələn, bu İbn Qəzali, onun belə tərcüməyə alını mən çox yaxın oxumuşam. Tərcümə
deyir. Yazmalarını tərcümə eləmişəm.
Hə, tərcümə eləmişəm. O deyir ki, o Allaha tapınandan sonra, o Allahı Allahla artıq təmasda olandan sonra, demək, dərs deyirdi də, bilirsiniz, böyük bir mədrəsədə, ilahiyyat bir universitetində, təsəvvür edin ki, oranın indiki belə götürsək, prorektor səviyyəsində böyük bir vəzifəsi olan adam olub. Bu o dərsləri dedikcə, bu orada yazır ki, mən bir gün hiss elədim ki, bu dünyanın maddi qatı var, maddiliyi, yəni şöhrət, mən artıq şöhrətlənmək istəyirəm, mən pul istəyirəm. Və mən gördüm, yox, bu mənim yolumdur. Mən hər şeyi atdım və çıxdım, getdim. Demək, belə yazır ki, Qəzali çıxdı, getdi. Bir səhralığa, təkliyə, kimsəsiz deyə. Və təxminən bir ilə qədər bu tək orada o sufi zahiddi həyatını yaşadı. Lakin o sonra yenidən qayıtdı. Çünki o orada dözə bilmədi. Bədən var axı, bu istirab çəkir. O qayıtdı, yenidən başladı dərs deməyə. Dərs dedi, yenə həmin o müəyyən, o burada istədiyi o mərhələləri keçəndən sonra da hansısa əli yazı yazdı, nə edir, falan filan. Və müəyyən müddət sonra gördü ki, yox. Və o məqamda, inanırsınız, mən onu tərcümə eləyəndə, mən gördüm, gözümdə yaş töküldü. Deyir, o artıq gördü ki, yox. O burada qala bilmir və getdi və daha geri qayıtmadı. Mən özür istəyirəm.
Buyurun, buyurun. Hər halda o dediniz sufiliyə, mən bilirdim siz
tərcümə. O onların yoludur, bilirsiniz. O çox, çox qüdrətli və əl çatmaz bir yoldur. Mən bilmirəm, ola bilər mən müəyyən yaşdan sonra gedib o yerə çatırım, amma mən istəməzdim. Ora gedim, niyə? Çünki bilirsiniz, sufilər yaşadığı dövrdə onlar cəmiyyətə təsir eləyə bilməyirlər. Ancaq mən o yolu heç vaxt tutmaq istəmərəm. Niyə? Mən istəyirəm ki, insanlara təsir eləyim, bilirsiniz. Və mən sevinirəm ki, məndə bu həvəs var. Onlar üçün sadəcə artıq o qədər mənasını yitirib hər şey. Onlar üçün çıxıb gediblər. Amma mənim üçün hələ ki işinə mənasını itirməyib. Və mən düşünürəm ki, mənasını itirməyə qoymayandı mənim üçün bütün bax bu ədəbiyyatdır. Çünki mənim qələmim var və mən o qələmlə elə bilin ki, istədiyimi dəyişirəm. Əslində bütün güc sənətdədir. Mən tək ədəbiyyatı demirəm. İstəyirəm ki o həvəs məndə qalsın və mən mümkün qədər çox təsir edeyim. Özü tək Azərbaycanı yox. Biz nədən başlamışıq? Mən gəldim, hara getdik?
İndi mən həmən yerə qayıdacam o adamların o arxanca aparmaq. Siz dediniz, o sufilikdir, tapılandı. Mən bilmirəm nəyin hansı mərhələsindəyəm. Amma indi özümdən götürüb o sualı verirdim. Tutaq ki, mənim üçün o mübarizə var ya, insan mübarizə olunur. Bunlar o qədər də əhəmiyyətli məsələn, deyimlər deyil.
Kimdən axı mübarizə
aparmaq? Belə bir ifadələr işlədilər və eyni zamanda tutaq ki, kimsə nəsə eləyirsə, o danışdıqca və yaxud narahat elədikcə mən fikirləşirəm ki, indi mən bunu da keçəcəm, çox sakitləyəcək, o hiss eləməyəcək və bu mənim özümün öz üzərimdə daha bir qələbəm olacaq ki, mən buna sakit baxa bilirəm. İndi artıq heç bundan ötəri özümü zorlamıram da, rahat bu proses keçir. Yorulmursunuz, Afaq xanım?
Artıq axşam düşəndə yoruluram və bilirəm ki, yatıb yenidən gücümü bərpa eləyəcəm.
Yatıb durmayacağınız gün üçün söz hazırlamışsınız, yoxsa yox?
Yox, yox. Mənim bütün əsərlərim elə əslində hamısı son sözlərdir mənə elə gəlir. Çünki yazı prosesində mən can üstündə olurum. Hiss edirəm ki, mən can verirəm. Əgər mən can verirəmsə, demək mən son sözümü yazıram da. Və mən istənilən hər dəqiqə hazıram ölməyə. Və onu çox yaxında hiss edirəm. Hər cəndə mən bilirəm ki, mən uzun yaşayacağım, bir uzun ömürlü. Mənə elə gəlir. Fiziyoloji hiss edirəm ki, mən hələ bir ən azı bir 20 il yaşamalıyam. Ancaq mən istənilən məqam, ölə də bilərəm və o da mənim üçün yəni belə bir yəni hazıram ölməyə və mənim üçün qorxulu bir bayaq dedim sizə, mən bilirəm ki, oradan çox rahat keçəcəm.
Hər halda bu hazırlığınızın əleyhinə gedib mən sizə uzun ömür arzulayıram. Özünüzə can sağlığı. Mən təşəkkür edirəm ki,
sizə də çox təşəkkür edirəm. Çox gözəl suallardır. Mən çox müsahibələr verirəm, amma ilk dəfədir ki, mən belə həqiqətən o mənim ruhumu oyadan bu suallarla üzləşdim. Təşəkkür edirəm sizlə.
Biz söhbət edirdik.
Çox gözəl söhbətdir.
Belə, bu da bir söhbət idi. Yekunlaşdırdıq. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, Respublika Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzinin sədri, Xəzər Dünya Ədəbiyyatı Jurnalının baş redaktoru, yazıçı Afaq Məsud idi. Təqdimatçı isə həmişəki kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.